Moldovei. La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 25 ianuarie, a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Cu câteva luni înainte de alegerile locale, Chișinăul are un nou primar general interimar.
Și tot la Chișinău se scumpesc căldura cu 50% și apa cu 40%.
De 10 ani, Republica Moldova este sub observația Consiliului Europei, fapt fără precedent.
Declară la Strasbourg unul din membrii Comisiei de Monitorizare.
Cum poți câștiga sau pierde 300 de milioane de dolari? Moldova în programul american Provocările Mileniului. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
La Madrid a avut loc astăzi o reuniune a mediatorilor și observatorilor în problema nistreană, fără participarea părților. Potrivit unui comunicat de presă al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, reuniunea a avut loc la inițiativa președintelui în exercițiu al OSCE, ministrul spaniol de externe Miguel Ángel Moratinos, care a declarat la finalul ei că speră că această întâlnire să aducă rezultate în viitor apropiat. Participanții au discutat probleme legate de situația actuală și de cea viitoare și au îndemnat părțile să continue negocierile în prezența mediatorilor și observatorilor. Atacul de anul trecut asupra reporterului agenției Basa Press, Ion Robu, a adus Republica Moldova în rândul statelor menționate în proiectul rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei despre pericolul vieții și libertății de exprimare a jurnaliștilor. În rezoluție se menționează că informația despre atacul asupra ziaristului moldovean a fost făcută publică de către organizația Reporters Sans Frontières, care a mai comunicat despre atacuri brutale asupra unui ziarist din Azerbaidjan și 3 din Ucraina. Printre statele nominalizate în documentul APCE se mai numără Rusia, Turcia, Franța, Bosnia-Herțegovina, Slovacia, Croația, Serbia și Bulgaria. Potrivit documentului, dacă asupra ziariștilor pot fi organizate atacuri nepedepsite, atunci democrația și supremația legii sunt în pericol. Peste câteva minute, în cadrul emisiunii, într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, coraportoarea pentru Republica Moldova din cadrul Consiliului Europei, José Durieux, va vorbi și despre nevoia unor progrese mai însemnate în Republica Moldova în legătură cu libertatea presei. Comisarul Uniunii Europene pentru Probleme Energetice, Andris Piebalgs, a declarat că Uniunea Europeană va cere Rusiei și Algeriei mai multe informații despre acordul pe care două mari companii din aceste două țări, Sonatrach din Algeria și Gazprom din Rusia, l-au semnat în luna august în legătură cu exploatarea resurselor de gaze naturale. Uniunea Europeană este îngrijorată că cele două companii ar putea forma un cartel care ar putea exercita presiuni asupra prețului gazelor. Cele două țări acoperă împreună 35% din consumul de gaze naturale din Uniunea Europeană. Fostul ministru al Economiei și Comerțului din România, Codruț Șereș, s-a prezentat astăzi la prima sa întâlnire cu procurorii după ce a fost pus sub învinuire la sfârșitul lunii decembrie anului trecut în dosarul privatizărilor. El este acuzat de sprijinirea unui grup infracțional organizat cu caracter transnațional și de trădare prin transmitere de secrete. La ieșirea de la procuratură, el a declarat:
am încrederea că magistrații își vor dovedi statutul de oameni independenți și de profesioniști.
Adjunctul premierului Marii Britanii, John Prescott, a declarat astăzi la București, după discuții cu autoritățile române, că restricțiile impuse românilor pentru a lucra în Marea Britanie sunt o măsură trecătoare și a promis că în viitor românii vor avea acces complet pe piața muncii din Marea Britanie. Emisarul Națiunilor Unite pentru stabilirea unui statut final provinciei Kosovo din Serbia, Marti Ahtisaari, își va prezenta planul mâine la Viena în fața grupului de contact pentru Kosovo, din care fac parte Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Rusia și Statele Unite. Întâlnirea va fi cu ușile închise. Propunerea va fi prezentată apoi, la 2 februarie, oficialităților sârbe și kosovare. Ahtisaari a declarat că planul său se va concentra pe apărarea drepturilor minorităților din provincie. Populația regiunii este majoritar albaneză și regiunea se află sub administrarea Națiunilor Unite. Armata libaneză a declarat stare excepțională în această noapte la Beirut, după ce mirile din această după-amiază dintre studenții musulmani șiiți și suniți. În timpul violențelor de astăzi, cel puțin un om a murit și câteva zece au fost răniți. Ieri, în violențele stradale, au murit alți trei oameni. La Paris, la conferința donatorilor pentru Liban, președintele Franței, Jacques Chirac, a declarat:
je peux vous dire que à peu près
Pot să vă spun că suma adoptată pentru Liban este de peste 7,6 miliarde de dolari, iar secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a precizat în legătură cu ajutorul american: pentru a sprijini aspirațiile poporului libanez pentru pace, stabilitate și dezvoltare economică, președintele Bush a cerut Congresului 717 milioane de dolari. Acest ajutor înseamnă asistență economică și în domeniul securității, a spus Condoleezza Rice.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți pe pagina în internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu câteva luni înainte de alegerile locale, primarul general interimar al Chișinăului, Vasile Ursu, a fost făcut ministru al transporturilor. Astăzi a fost numit noul primar interimar în persoana lui Viacheslav Iordan, până acum viceprimar al capitalei. Valeria Vițu a fost prezentă la primărie și relatează.
Într-o atmosferă solemnă, fostul primar interimar Vasile Ursu, numit recent în funcție de ministru al transporturilor, i-a cedat fotoliul adjunctului său de la primărie Veceaslav Iordan, fost consilier municipal din partea Partidului Comuniștilor în anul 2003. În semn de apreciere, cei doi funcționari publici au primit din partea consilierilor municipali câte un buchet de trandafiri roșii.
Bine, și cu domnul primar și domnul Iordan, de asemenea, îi felicităm și dorim multe succes în activitatea de primar.
Chiar dacă recunoaște că uneori a fost dificil să colaboreze cu reprezentanții Consiliului Municipal, fostul primar interimar Vasile Ursu le-a mulțumit pentru efort și răbdare.
Din ziua de astăzi, de acum am depus jurământul, sunt numit ministru transporturilor și gospodăriei drumurilor. La aceasta nu se termină conlucrarea noastră, dat fiind că o bună parte din averea municipală este transportul. Trecând drumul în partea cealaltă, cred că ne va desparte numai drumul, dar nu problemele.
L-am întrebat pe proaspătul primar interimar Veceaslav Iordan ce are de gând să întreprindă în timpul apropiat în municipiul Chișinău.
Reparația străzilor, înverzirea orașului, aprobarea planului urbanist general, sarcina principală, colaborare cu Consiliul Municipal.
Asta până la alegeri?
Eu sunt până la ridicarea mandatului, adică eu îndeplinesc funcția ca viceprimar și interimarul primarului general.
Când va fi numit un alt viceprimar în locul dumneavoastră?
Aceasta ține competență de Consiliu, adică nu noi numim, dumnealor propun.
Fiind deja ministru al transporturilor, Vasile Ursu regretă totuși un singur lucru pe care nu a reușit să-l facă fiind primar, și anume...
Înăuntru cartierul este cea mai bolnăvicioasă problemă a orașului, fiindcă noi știm că s-a lăsat și zeci de ani nu a intrat nimeni acolo. Noi mai vopseam buzile a ceea ce plombam sau mai crăpeam drumurile și cu asta credeam că facem mai lucruri, dar întâi și se face în cartier. Este niște sarci de a repara și căile de comunicație, trotuarele dinăuntru cartierului.
În ședința de astăzi, fostului primar Vasile Ursu i s-au adus însă și critici din partea consilierilor Alianței Moldova Noastră, consilierul municipal Oleg Cernei.
Vasile Ursu se face vinovat, fiindcă a semnat cu grave încălcări documente de privatizare a postului municipale de radio și televiziune Antena CES și EuroTV, dăruindu-le practic comuniștilor și frontiștilor.
A declarat Oleg Cernei, consilier municipal.
Ce gândesc locuitorii din Chișinău despre numirea lui Vasile Ursu în funcția de ministru al transporturilor? Este o avansare, o retrogradare politică?
Plecarea primarului interimar Ursu la minister este avansare sau retrogradare?
Eu cred că e retrogradare.
Nu, mie îmi pare că e avansare.
După mea socoteală, eu micșorat.
Cred că e retrogradare.
Păvâșe. Avansare. De la un loc călduț la altul.
Cred că este în avansare, dacă are așa dorință ca să fie.
Categoric, nu?
O retrogradare, în opinia mea.
E avansare. Știu sigur că Ursu și-a dovedit capacitatea de a munci în oraș, de a-l conduce, și cred că la fel gândesc mulți cetățeni.
Un teatru, așa cum este și viața noastră în Republica Moldova.
Nu, l-a avansat.
Depinde ce scopuri are și ce vrea să obțină.
Cred că e avansare. Postul de ministru e mai mare decât cel de primar.
Se repetă sistemul sovietic. Fiecare ce n-ar fi, dacă ajunge în postul de sus, jos nu se coboară niciodată.
Dar v-ar folosea, de exemplu, premierul să gospodărească?
Poate
să
fie mai bine, nu știu.
Tarleu nu corespunde și fizic, și economic, și științe.
Dacă ați facă treabă, orice om lasă-mă să lucreze, să de folos pentru oraș.
Ați fi mai ușor, eu o s-o cot pentru pensioneri.
Lui Tarlev nu i-ar lipsi să aibă ceva mai multe studii, mă iertați.
Cred că o să fie ceva foarte bun, deoarece știu că Tarlev are idei foarte bune și scopuri bine stabilite în genere, în toate privințele.
Tarlev maladoi, energicne.
Tarlev este tânăr, energic. Este încă un bărbat tânăr. Eu îl cunosc de mult, de pe când era inginer șef la fabrica Bucuria. S-a mișcat atunci și acum se mișcă. Cel puțin starea de lucruri nu a devenit mai proastă.
Un director de fabrică cu politehnică, eu n-am nimic împotriva, institutul solid de politehnică. Da, domnule, trebuie să ai studii speciale. Unii din prezidențe din statele europene, chiar sau în America, trebuia să vină în Anglia să facă două masterate la Oxford și la Cambridge. Sau aceia, Benazir Bhutto, au venit din Pakistan să treacă două universități.
Competența lui Ursul mea e mare decât al lui Tarlev.
Tarlev acolo și Ursul aici, și gata, fiecare la locul lor.
Voci de pe străzile Chișinăului, consemnate de colegul nostru Vasile Botnaru. Cum vede un analist politic mutarea lui Vasile Ursu de la primăria Chișinăului în fotoliul ministerial, cu numai câteva luni înainte de alegerile locale? O întrebare pe care tot Vasile Botnaru i-a adresat-o de data aceasta lui Gheorghe Cojocaru.
Mutarea lui Vasile Ursu din fotoliul de primar general interimar al municipiului Chișinău în cel de ministru al transporturilor și gospodăriei drumurilor, chiar dacă a luat prin surprindere mai toată lumea, nu poate să aibă decât o singură explicație. Prin această mișcare, Partidul Comuniștilor a dat startul campaniei sale electorale. Probabil, strategii partidului de guvernământ au decis să-l scoată din calcule pe fostul primar interimar, deoarece nu a convins electoratul local să-și dea votul nici măcar în alegerile repetate și deoarece, deși a beneficiat de întreg sprijinul guvernului, a reușit prea puține lucruri pentru locuitorii capitalei.
Unii spun, de fapt, că startul campaniei s-a dat atunci când s-a început procesul de privatizare a postului de radio Antena C și a postului de televiziune municipal.
Avem în față două procese care aproape coincid în timp și spațiu, încât ceilalți competitori trebuie să fie foarte atenți la toate aceste mișcări ale autorităților pentru a nu se trezi prea târziu. În același timp, evoluțiile recente de pe scena publică a capitalei demonstrează cât de mult contează primăria municipiului în ecuația politică din Republica Moldova. O nouă înfrângere a Partidului Comuniștilor în alegerile locale, după înfrângerea suportată în teritoriul autonom găgăuz anul trecut, ar diminua sensibil șansele acestei formațiuni și în viitoarele alegeri parlamentare. Prin urmare, este limpede că această competiție pentru fotoliul de primar va fi mai strânsă ca niciodată.
Cert este că Partidul Comuniștilor nu-și mai poate permite să fie previzibil în această campanie și va încerca surprize, să poate presupune deja cine va fi candidatul comuniștilor.
Se pare că în această fază încă nu s-a luat o decizie, fiind analizate mai multe posibilități. Posibilitatea numirii unui personaj din garnitura guvernamentală, cum s-a procedat în alegerile locale din anii trecuți, sau poate fi și persoana care a luat locul lui Vasile Ursu la primărie. Probabil liderii comuniști mai au nevoie de ceva timp pentru a testa în fapt capacitățile administrative ale înlocuitorului lui Vasile Ursu la primărie, Vyacheslav Iordan, și pentru a decide ferm dacă vor merge sau nu pe mâna acestuia. Este de remarcat și faptul că până în prezent Partidul Comuniștilor a preferat să arunce în lupta pentru primărie niște figuri care, deși erau strâns legate de liderii de partid, nu erau totuși membre ale formațiunii aflate la putere. Iordan, din câte se cunoaște, este unul din activiștii oficiali ai comuniștilor, ceea ce ar putea reduce din area lui de manevră pe arena publică municipală.
Care este reacția oponenților? Cât de pregătiți sunt pentru confruntarea electorală?
Dacă e să judecăm după declarațiile recente ale unor lideri de partid, toți arde dorința de a participa la bătălia pentru mandatul de primar general al capitalei, dar nimeni dintre ei nu-și pune întrebarea care sunt șansele lor reale de a cuceri această redută, iată, într-o confruntare cu un adversar care va beneficia de un sprijin și de resurse mult peste cele ale opoziției.
Dumitru Braghiș este unul dintre liderii care s-a autopropus, practic, într-un interviu publicat în presa de astăzi, în calitatea sa de potențial candidat unic al opoziției. În ce măsură ar putea fi acceptată această ofertă și ce principii ar fi să coaguleze oponenții comuniștilor?
Ar fi ideal ca partidele politice să realizeze necesitatea coalizării forțelor, dar, din câte se pare, partidele sunt tributare în continuare unor principii înguste.
Opiniile analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați Ora Moldovei.
La Chișinău căldura se scumpește cu 50%, dar numai pentru agenții economici. Pentru consumatorii casnici, diferența va fi acoperită de primărie, care însă nu știe deocamdată de unde să facă rost de bani, așa că va cere ajutorul guvernului.
Și tot la Chișinău se scumpește apa și se scumpește canalizarea cu 40%, de data aceasta numai pentru consumatorii casnici. Cu mai multe detalii despre ultimele decizii ale Consiliului Municipal, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Agenții economici din municipiul Chișinău vor plăti de două ori mai mult pentru căldură, chiar începând cu această lună, 540 de lei o gigacalorie. Pentru consumatorii casnici, tariful va fi același, ei achitând pentru agentul termic 233 de lei pentru o gigacalorie, iar diferența de 307 lei va fi compensată din bugetul municipiului Chișinău. Tariful a fost stabilit de Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Iată ce a declarat astăzi Dionisie Antocel, administratorul societății pe acțiuni Termocom, principalul furnizor de energie termică din municipiul Chișinău.
Tariful actual de 233 de lei, deja în 2000 a fost clar că nu corespunde cheltuielilor reale. Tariful inadecvat plus managementul defectuos a societății pe acțiuni Termocom au adus și la falimentarea întreprinderii.
Administrația Termocom susține că majorarea era inevitabilă în condițiile în care tariful de 233 de lei pentru o gigacalorie acoperă cheltuielile doar în proporție de 40-45%, generând pierderi de până la 150 de milioane de lei anual.
Tariful rămâne neschimbat, pe când componentele acestui tarif s-au majorat de câteva ori. Este destul să menționăm prețul la apă s-a majorat de 2,6 ori, gaz natural 2,4, energie electrică 1,8. Din 2004, apa caldă se livrează în regim permanent fără întreruperi. Acest serviciu ne aduce nouă prejudicii anuale foarte mari.
Autoritățile locale s-au angajat ca până la începutul următorului sezon de încălzire să transfere Termocomului aproape 200 de milioane de lei. Potrivit deciziei Consiliului, Primăria Capitalei va solicita guvernului să aloce fonduri suplimentare astfel încât să acopere cheltuielile ce ar trebui să fie suportate de către consumatorii casnici, în jur de 100 de milioane de lei. Această decizie a fost criticată de unii consilieri, consilierul independent Mihai Roșcovan.
O să fie alegeri. După asta, tarifele o să rămâne 540, o să plătească toți. O să plătească și cei care sunt milionari, o să plătească și cei care nu au deocamdată. A spus că 50% va plăti bugetul central, 50% va plăti bugetul municipal. Primarul a primit funcția de ministru, deci guvernul a spus că noi nu putem plăti 100 de milioane. Lăbăriți-vă acolo singuri.
Precizăm că tariful la energie termică a fost revizuit ultima dată în 1999. Tot astăzi, consilierii municipali au majorat tarifele pentru apă și canalizare cu aproape 1 leu, ajungând la 3,67 lei de bani. Populația va achita facturile conform noilor tarife începând cu 1 februarie. La solicitarea fracțiunii comuniștilor, diferența de preț pentru pensionari va fi achitată din bugetul municipal. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Este de așteptat ca ultimele scumpiri de la Chișinău la apă și căldură să-și facă simțite efectele la primăvară, când vor avea loc alegeri locale. Cum se pregătesc partidele pentru testul electoral? Aflați mai multe de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Alegerile locale din acest an nu par să predispună la formarea unor coaliții sau alianțe electorale. Partidele politice caută să-și testeze propriile forțe și nu doresc, probabil, să împartă gloria unei eventuale victorii. Mai există însă și experiența amară a unor alianțe electorale din trecut, mai toate destrămate la scurt timp după scrutinul în ajunul căruia s-au format. Iată ce ne-a declarat în acest sens președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
În cazul alegerilor locale este foarte greu să faci aceste alianțe, fiindcă ai oameni în teritoriu
electorii de promovat. Și acești oameni doresc să se găsească pe liste, acești candidați doresc să încerce posibilitățile lor, de ce? Sigur că lucrăm foarte mult ca să ne pregătim.
Liakhov, ca și majoritatea celorlalți lideri politici cu care am stat de vorbă, declară că partidele lor au pregătit deja listele de candidați pentru o bună parte din primării și consiliile locale, dar evită deocamdată să facă publice numele lor sau, cel puțin, să anunțe persoana pe care o vor propune pentru funcția de primar al Chișinăului. Liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca.
Ceea ce este decis cu certitudine este faptul că Partidul Popular Creștin Democrat va participa în viitoarele alegeri locale pe liste proprii, va propune candidați peste tot în toate structurile puterii locale. Cât privește eventualul candidat pentru funcția de primar general capitale, încă nu am decis cine va fi anume. Urmează să discute organizația noastră municipală, conducerea partidului, pentru a lua o decizie potrivită care să aducă maxime avantaje formațiunii noastre și opțiunilor noastre politice.
Deși a rămas fără un potențial candidat la funcția de primar al capitalei, fostul interimar Vasile Ursu, numit acum câteva zile ministru al transporturilor, Partidul Comuniștilor nici n-a discutat măcar încă problema alegerilor locale. Așa susține unul dintre cei mai influenți parlamentari comuniști, Vadim Mișin. La plenară această problemă n-a fost deocamdată discutată. Poate există vreo decizie a Comitetului Executiv, dar eu nu o cunosc și, deci, nu pot spune nimic cu siguranță. Eu cred că Partidul Comuniștilor va merge singur, dar asta e opinia mea. Singura formațiune care și-a anunțat deja candidatul pentru primăria municipiului Chișinău este Partidul Liberal. Pentru această funcție va lupta tânărul vicepreședinte al partidului, Dorin Chirtoacă, încercând să repete performanța, surprinzătoare pentru unii, pe care a obținut-o la alegerile anticipate, eșuate cei drept din 2005.
Rămânem consecvenți și mergem înainte, fără fosta nomenclatură, fără acei care au fost în structurile sovietice de ocupație și fără cei care au făcut alianță cu comuniștii. O clasă politică nouă reprezintă ieșirea din situația în care s-a pomenit Republica Moldova de 16 ani încoace.
Partidul Liberal a lăsat în acest fel clar să se înțeleagă că refuză orice alianță cu alte două formațiuni de aceeași orientare. Partidul Social Liberal și Partidul Național Liberal, ambele reprezentate la nivel parlamentar, cu care a purtat totuși la sfârșitul anului trecut discuții privind crearea unui pol liberal. Vicepreședintele Partidului Social Liberal, Igor Clipi, a declarat de altfel Europei Libere că nu mai speră în crearea unei mișcări liberale consolidate până la data alegerilor, cel puțin.
Acum o lună am și declarat că probabil discuțiile despre fuzionarea într-un singur partid liberal vor fi redeclanșate după alegerile locale, atunci când fiecare partid își va înțelege ponderea și situația în care se află. Dar până la încheierea alegerilor locale nu cred că vom avea evoluții spectaculoase în ceea ce privește alianțe electorale. Deși nu exclud și sperăm să găsim o limbă comună în ceea ce privește candidatul la orașul Chișinău. Încă mai sperăm.
Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Anatol Țăranu, ne-a confirmat că poartă discuții neoficiale cu social-liberalii în privința unui candidat comun pentru funcția de primar al Chișinăului, precizând însă că aceste discuții nu pot fi oficializate atâta timp cât formațiunea sa, recent înființată, n-a fost încă înregistrată la Ministerul Justiției. Pe de altă parte, nici partidele extraparlamentare, cu reprezentanții cărora am stat de vorbă, nu par dispuse să se alieze în perspectiva alegerilor locale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru moment, Republica Moldova răsuflă ușurată, după ce adunarea parlamentară a Consiliului Europei a respins o rezoluție care pleda pentru independența regiunii Kosovo din Serbia. De multe ori, așa-numitul model Kosovo, care nu există pentru moment, este invocat în contextul conflictului transnistrian, drept un posibil precedent, independență totală sau autonomie lărgită.
De 10 ani, Republica Moldova este însă sub observația Consiliului Europei și monitorizarea continuă. Fapt fără precedent, remarcă și doamna Jeanne Durieu, membră în Comisia de Monitorizare a Consiliului Europei. Cu doamna Durieu a stat de vorbă corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Lina Gru, care a întrebat-o de ce rămâne Moldova sub observație.
La Moldova a pris beaucoup de retard.
Moldova a întârziat foarte mult. Până acum niciodată o țară nu a rămas sub monitorizarea Consiliului Europei timp de 10 ani și această monitorizare va continua, ceea ce înseamnă că suntem departe de a ne atinge țelul. Noi vedem dacă reformele pe care le-am cerut au fost înfăptuite sau nu. Și răspunsul este da, s-au făcut reforme, s-au făcut în plan legislativ, Parlamentul lucrează și președintele Lupuș a luat anumite angajamente și responsabilități și vrea să le onoreze. Iar noi credem că trebuie să și le onoreze.
În ce domenii s-au făcut totuși reforme? În care sunt restanțe serioase? M-a întrebat o corespondentă a Europei Libere pe doamna Josette Durieux.
Donc à partir de là, on a fait le plus facile. On en a fait beaucoup.
Așa că pornind de aici, am făcut ce a fost mai ușor. Am făcut mult, dar am făcut ceea ce a fost mai ușor și rămân încă multe reforme de făcut și care ar putea fi făcute în 2007 și ele pot fi făcute în 2007. Este vorba de domeniul juridic, cel al mediilor, informația și în ultimul timp ați avut o serie de probleme aici, cu siguranță că pot fi justificate, dar în acest domeniu există exigențe multiple. Problemele sunt cu cei care aplică legile adoptate și aici știți mai bine, pentru că sunteți jurnalist, că se poate foarte bine să favorizezi pe cineva dându-i cuvântul de două ori și altuia doar o dată. Și apoi există metode de a stabili echilibru. Într-un cuvânt, mediile trebuie să fie libere și trebuie să existe un respect al acestui echilibru și un respect al opoziției.
Il faut qu'il y ait respect de l'opposition.
Cum apreciați transparența și echidistanța mediilor, a mai întrebat corespondenta Europei Libere.
Dar trebuie să spunem că în țara dumneavoastră se fac lucruri foarte bune, cum ar fi retransmiterea dezbaterilor din Parlament la televiziune și radio, ceea ce este ceva foarte rar. În multe țări democratice, dezbaterile din comisiile parlamentare sunt cu ușile închise. Și desigur, aici trebuie să lucrăm prin comparație, să știm ce se poate face în altă parte, care sunt exigențele. Apoi trebuie avut în vedere că, lucrând la vedere, lucrurile ar putea fi puțin denaturate de alte mesaje ce vor să fie transmise. Cum ar fi discuțiile pe anumite texte de lege unde este nevoie de compromisuri, de negocieri. Dar în afară de asta sunt multe domenii în care trebuie avansat mai repede, cum ar fi descentralizarea, transferarea unor puteri și fonduri către administrația locală.
Și care ar trebui să fie prioritățile Moldovei în anul 2007?
Moldova trebuie să avanseze mai repede. 2007 este un an decisiv și toate acestea trebuie să se facă într-un climat de stabilitate politică pe care, iată, îl aveți în acest moment între Partidul Comunist, care este majoritar, și opoziție care cooperează. Așa că profitați de această posibilitate pentru a face reformele de fond, care sunt esențiale.
Este de părere socialista franceză Josette Durieux, membru în Comisia de Monitorizare a Țărilor Membre în Consiliul Europei. În a doua parte a interviului, pe care vă invităm să-l ascultați vineri, 26 ianuarie, tot la ora Moldovei, doamna Durieux vorbește despre șansele Moldovei de integrare în Uniunea Europeană și despre politica noii vecinătăți.
Ascultați Ora Moldovei.
De perspectivele Republicii Moldova se ocupă și analiza publicată astăzi în săptămânalul European Voice, publicație în limba engleză de la Bruxelles, dedicată problemelor europene. Corespondentul Europei Libere, Dan Alexe, relatează.
O primă constatare a articolului este aceea că intrarea României în Uniunea Europeană a izolat și mai mult Republica Moldova. Faptul că moldovenii au acum nevoie de viză pentru a intra în România a dus la un haos birocratic. Consulatul român din Chișinău nu face față cererilor, motiv pentru care președintele Băsescu a propus săptămâna trecută deschiderea a două noi consulate, ceea ce nu încântă însă deloc autoritățile de la Chișinău. Mulți moldoveni nu vor de fapt să meargă în România, ei vor să ajungă în alte țări europene, dar există atât de puține ambasade la Chișinău, încât pentru a obține o viză ei sunt obligați să meargă la Kiev sau la București. Dar, de când România le impune o viză, moldovenii au acum nevoie de o viză pentru a obține o altă viză. O altă soluție ar fi obținerea cetățeniei române. European Voice, citând surse românești, estimează că cel puțin o jumătate de milion de moldoveni, dintr-o populație de 3 milioane și jumătate, caută să obțină cetățenia română. Altfel zis, un moldovean din 7. În jur de 100.000 de moldoveni au obținut deja cetățenia română de-a lungul ultimului deceniu.
reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru F. Tode. Cum se plasează Republica Moldova și problemele ei în programul președinției germane a Uniunii Europene? Rubrica Lumea din jur și, desigur, rubrica de sport semnată de Traian Ungureanu și prerevista presei de la Chișinău. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vă invităm să le urmăriți în a doua parte a emisiunii, după buletinul de știri.